Здравейте, киномани! Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и в днешната разкошна неделя ще ви занимая малко с филми, базирани на игри. И като казвам игри, имам предвид всякакви игри. Електронни, борд игри, стари игри, нови игри, лоши игри, хубави игри. Изобщо ще говорим за игри на кино. Започваме. Останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът и както вече ви казах, днес ще говорим за игри. И като казвам игри, нямам предвид само видеоигри, защото имаше една такава тенденция, която започна може би края на 90-те, началото на новото хилядолетие, в което както игрите бяха отричани от Холивуд и изобщо в Америка, изключително лоши неща се говориха за игрите, как зомбират децата, как ги карат да се хранят лошо, как ги карат да живеят лошо, да не искат да излизат, да не искат да играят с своите приятели, искат да се завират вкъщи и да зяпат в телевизора. Така в един момент игрите претърпяха така някакъв ренесанс и се завърнаха и Холивуд ги припозна като нещо свое, прегърна ги така с две ръце. И започнаха да се правят, освен доста по-скъпи игри, и между другото, бизнеса с игрите, дори няма да говорим за отделно борд игри, нали, електронни игри, изобщо бизнеса с игрите изкарва изключително много пари. Не само от потребители, но и от трейлери, и от всякакви неща, които се правят. Бизнеса с игрите е много голям. И Холивуд припозна игрите като нещо, което е негово, нещо, което може от него могат да се направят други неща и съответно започнаха да се правят страшно много адаптации по игри. Дълъг път се измина. От средата на 90-те и началото на 2000-та година, когато игрите и техните адаптации изглеждаха изключително лошо на екран и се стигна до момента, в който ние може би все повече и повече, не ние, но киното в частност, се доближава все повече и повече към онова, което хората искат да видят, когато се адаптира игра. От една страна играчите, които са запознати със света, който ще отидат да гледат да са доволни, и от друга страна зрителя, който не е запознат по никакъв начин с играта, никога не я е играл, никога не се е интересувал от нея, също ще бъде така доволен и ще види един свят, който е плътен, ясен, ярък и интересен. Разбира се, поводът да направим тази тема, освен че хората обичат да играят игри, и има последната една година получихме една-две, които са доста добри адаптации на своя игрови оригинал. Разбира се, премиерата на Dungeon & Dragons. Dungeon & Dragons е изключително популярна борд игра, която има огромна фенбаза и заради това, по този повод, ние правим тази тема. Dungeon & Dragons – разбойническа чест. Truth be told, we helped the wrong person steal the wrong thing. Didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. So how do we pull that off? Figure it out over a drink? Probably best. You need cooler! Then give us a fighting chance. We're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. We also need courage. Magic. Dungeon & Dragons разбойническа чест е един филм, който аз не съм играч на Dungeon & Dragons. Научих за играта от мои приятели. Тя е изключително популярна още от 80-те години в Америка. И ако сте забелязали и сте фенове на Stranger Things, то със сигурност сте видели как момченцата, малките тинейджърчета в Stranger Things, изключително много и изключително активно всъщност играят на Dungeon & Dragons. Dungeon & Dragons е огромна игра. И най-любопитното при нея, това, което аз знам от своите приятели, които играят, е, че тя де-факто, за разлика от всички останали игри, за които ще говорим след малко, за разлика от тях, тя де-факто не разполага с установен сюжет и установени персонажи. Тоест, всеки, който играе, може да добавя нещо от себе си и може да се измисля. В този смисъл, от една страна, адаптацията прави по-лесна. Човек може да се измисли каквото иска. От друга страна, е доста трудно, защото боравим с свят, в който няма правила, а говорим за фентъзи света. И освен това, нямаш очертани рамки, т.е. ти нямаш откъде до къде трябва да стигнеш. Новата адаптация на Dungeon & Dragons, защото когато седнах да ресърчвам филм, аз първо изгледах новия филм, след което седнах да ресърчвам темата и установих, че всъщност Dungeon & Dragons, преди да се появи филм от 2023, който чупи бокс офиса и тече по кината и у нас, всъщност Dungeon & Dragons имат адаптации три филма, които са в началото на новото хилядолетие. Както ви казах, новото хилядолетие, края на 90-те, началото на новото хилядолетие, бележи интереса на Холивуд към игрите. Те започват да адаптират игри. Ако преди това адаптирането на игри се случва някакси хъш-хъш и някакси не точно, и компанията, която продуцира играта, не е напълно съгласна с адаптацията. Ние ще говорим за една такава игра само след малко. Но вече началото на новото хилядолетие, компаниите, които правят игри, прегръщат идеята за правенето на филми и съответно Dungeons & Dragons получават своята първа адаптация през декември 2000-та година. След което през 2005-та, само 5 години по-късно, даже няма и 5 години, 4 години и половина, се прави втора част, която е продължение на първата. След което през 2012-та се прави още една част, която е продължение и те се превръщат в една цяла трилогия. Франчайзът е спрян някъде там, тъй като вече на третата си част той няма чак толкова голям зрителски интерес и хората по-скоро не са доволни, въпреки че в първия филм участва Джереми Айранс. И дълго време се работеше по този проект, който излезе преди две седмици. И хората така бяха от една страна озадачени и от друга страна в очакване. Аз лично не мога да кажа, че това е най-добрият фентези филм, който съм гледал, защото най-добрият фентези филм вече е направен и той се нарича Властелинът на пръстените. Но Dungeon & Dragons е изключително забавен филм, на който може да отидете както вие сами, така и с децата си. То нещото, което най-добре илюстрира това, което Dungeon & Dragons през 2023 е, както каза майка ми, когато гледа трейлера, майка ми, гледайки трейлера, каза: Боже, излиза някакъв филм приказка и аз много искам да го гледам. В този смисъл, ако обичате приказки, ако обичате магически светове, Dungeon & Dragons по никакъв начин няма да ви досади или да ви бъде скучен. Той е малко плосък в своя сюжет, с доста плоски персонажи, но за сметка на това много забавен. А те са заложили повече на игровия елемент и на така едно приключение, много повече отколкото на сюжет, на история, на митология, на персонажи или на свят. Някакси с идеята, че хората първо са гледали онази трилогия, второ отива да се забавляват. В този смисъл всеки си преценява, но моя съвет е, че може да го гледате и с деца, което пък е доста хубаво за един филм. След малко продължаваме с още адаптации. Стартирахме с Dungeon & Dragons, те са и поводът да говорим за това, но след малко още останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за разкошни игри, и не чак толкова разкошни игри, които може да видите на голям екран, а някои на малък, тъй като имаме и стари филми, които са адаптирали игри. Поводът е Dungeon & Dragons, разбойническа чест, който вече тече по кината, чупи бокс офиса, да използваме тази фраза. Хората отиват и го гледат и се забавляват, и той е направен с тази цел, да бъде забавен и да накара хората да се чувстват щастливи и доволни в продължение на 2 часа и половина. В този смисъл, без да има някаква претенция да е нещо особено, той е много забавен филм. Освен това, през изминалата седмица, миналата имам предвид, излезе още един филм, който адаптира изключително известна игра на Nintendo. Човек не е бил малък през 90-те, ако не е играл тази игра. Аз лично съм я играла, щупвала съм се да играя. Тази игра става въпрос за Super Mario Bros. Alright. Let's go.
Okay. Not sure if you know who I am, but I'm about to rule the world.
Wow, yay.
But there's one problem. There's a human, has a mustache, just like you.
Super Mario Bros. Е нов филм, който, между другото, той е изключително детски. Става въпрос за анимационно филмче, което е базирано изцяло на играта, която хората са играли или не са играли. Аз имам представа дали малките деца, младите тинейджери играят в момента Супер Марио, но имайки предвид какъв наплив имаше от хлапета и от тинейджери на премиерата на Супер Марио и как луди майки и бащи тичаха и купуваха билети по 16 лева парчето, защото беше на предпремиера и купуваха пуганки и какво ли не за деца си. Предполагам, че Супер Марио продължава да е изключително популярна игра. Аз лично съм огромен почитател. Смятам, че Супер Марио работи с най-простата система в света. Имаш принцеса, имаш приключение и имаш някой, който трябва да мине определени препятствия, за да стигне до заветната цел. Действието в Супер Марио се развива в един измислен свят, в който двама водопроводчици, Марио и неговия брат Луиджи, попадат, тъй като Марио се влюбва в една принцеса. Нейният свят е така нападнат от едни мутирали зли костенурки, които на мен винаги са ми приличали на дракони. Много по-късно разбрах, че това са костенурки. Бях убедена, че това са злите дракони. Та, злите дракони слаж костенурки нападат света, отвличат русата красива принцеса. Затварят я в една кула, разбира се, защото всичко е много приказно. И Супер Марио се влиза в този свят заедно с Луиджи. С Луиджи се играе, когато сте двама играчи, иначе човек играе само с Марио. И тръгва да спасява принцеса, като минава нива след нива след нива, в които има кълбета, гъбички и всякакви странни неща. Гъбко му помага, има една гъбичка, така много усмихната. В този смисъл детският филм, който излезе, който между другото е изключително приятен, има дублирана версия на български, ако искате да отидете с по-малки деца да го гледате. Има и версия, която си е на английски, с оригиналните гласове на Крис Прат играе главната роля. И та, ако искате да го гледате, Аня Тейлор Джой играе принцесата, ако искате да го гледате в оригиналния му вариант, има и така песничка, една-две песнички, има така много приятни истории, много приятни гласове, и ако искате, имате и този вариант. Може да го гледате в оригиналния му вариант, може да го гледате и в вариант, който е на български. Най-интересното е, че този път Nintendo застават зад проекта и всъщност са копродуценти на този филм, който се очаква да направи някакви огромни пари. Не само в България, по света. Отново казвам, като видях наплива, съм абсолютно убедена, че това ще се случи. Освен това, филм е директна адаптация на играта, която хората познават. Не такъв е случая с един филм от 1993 година, който е с Боб Хоскис, Джон Легизиамо, които всъщност играят Супер Марио и неговия брат Луиджи, който е правен от едно режисьорско дуо, които са съпрузи, мъж и жена, които решават, че искат да адаптират въпросната игра, до вместо да адаптират самата игра, това, което те правят, те решават да разкажат предисторията на това, което ние познаваме като играта Супер Марио. Има голям риск в това да правиш нещо, което не е одобрено от оригиналния създател на въпросното съдържание. В случая Nintendo нямат нищо общо с този филм. И когато филма се проваля с гръм и трясък в бокс офиса и наскоро те даваха интервю по повод излизането на новия филм за Супер Марио и по повод това, че Куентин Тарантино препоръча един техен друг филм и съответно говори за Супер Марио 93-та в подкаста си The Video Archive Podcast. Така те получиха някакси нали, хората отново ги припознаха като имена, които могат да правят кино. Но независимо от това какво Квентин Тарантино казва за Супер Марио, аз реших да изгледам стария филм. Освен, че той е мрачен, той е един тюрлюгювеч от страшно много неща, които се бият едно с друго. От една страна той се старае да бъде като играта, от друга страна се старае да не бъде като играта. От една страна те искат да разкажат предистория, от друга страна някакси се опитва да се добличат до играта. От трета страна всичко е в така live action, т.е. игрален филм, ни няма анимация. Играта в крайна сметка анимационна. През 93-та филма снима 92-та. Ефектите не са чак толкова добри, това си личи. И изобщо един много странен филм, който още на драматургично ниво изключително много издиша. Джон Легизиамо наскоро говори, че всъщност се гордее с това, че е направил този филм. Докато Боб Хоскинс от своя страна казва, че това е едно от най-лошите неща, които е снимал. Изключително много е срам от този филм. изключително много не иска да го свързват с него и изобщо цялата история е едно истинско фиаско. Аз ви препоръчвам, Variety има цял материал, който е посветен на филма от 93-та. Може да си го припомните, аз го направих. Не смятам, че е нещо, на което човек трябва да отделя час и половина. При Супер Марио, ако второто филмче е просто забавно детско филмче, то първото е, както вече казах, Тюрлюги веч, който може да погледнете от любопитство, въпреки че той има стабилна фен база днес. Хора, които харесват играта, пораснали хора с Супер Марио, са склонни да дадат зелена светлина на този филм и да го гледат отново и отново. Аз не съм от тях, въпреки че съм фен на играта, но всеки си преценява сам за себе си. Продължаваме след малко с малко зомбита, малко мистерии, имаме още игри, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за адаптации по игри. Поводът са Dungeon & Dragons, разбойническа чест, които рулират из кината и разбира се Super Mario Bros. Един изключително интересен детски филм, който ни напомня за играта от 90-те години. Не знам дали сте играли. Аз бях огромен фен и прекарвах часове и дни наред, играйки Super Mario. Тези два филма бележат така завръщането на игровия жанр, ако мога така да се изразя, на голям екран, пък и на малък екран. През последните няколко месеца, от началото на януари до преди няколко седмици, ние гледахме една от най-добрите адаптации по една от най-успешните игри, произвеждани за последните няколко години. И това е сериалът The Last of Us.
If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
I'm not family.
No. Your cargo.
The Last of Us или Последните оцелели, разбира се, е подновен за втори сезон, тъй като освен, че играта има продължение, той беше изключително успешен проект. Бела Рамзи и Педро Паскал влизат в главните роли на Джоел и Ели, които са двама души, които съдбата среща абсолютно случайно. Те се намират по средата на зомби, така наречен апокалипсис, или по-скоро гъбен апокалипсис, тъй като като така злодеяние, като злостна магия, през 60-те години един професор предрича, че ако гъбите нападнат човека и влязат в мозъка му, то човек няма да успее да намери лек за тях. Съответно, това се случва през началото на 2000-та година и наши дни, скачаме напред във времето, в наши дни светът живее в общото полузомби апокалипсис, т.е. страшно много хора са заразени с гъби и се превръщат, те не умират, а се превръщат в ужасяващи зомбита, които нападат други хора, хапят ги и съответно превръщат и тях в зомбита и изобщо това е един порочен цикъл. Който не може да бъде спрян и не може да се намери лечение, докато в крайна сметка не се появява Ели, която се оказва имунизирана към ухапването от тези зли зомбите. Тя не може да бъде заразена и съответно тя и Джоел тръгват на едно много дълго пътешествие, за да могат, или пътешествие с препятствия, за да могат да така да стигнат до хората, които благодарение на нейната кръв и на нейния имунитет ще създадат лекарство за да спасе човечеството. Всеки зомби апокалипсис, и това е нещо, което ако харесвате жанра, със сигурност ще ви допадне, всеки зомби апокалипсис има така окраските на утопия в своята развръзка и на антиутопия в своето начало. Тоест, ние имаме един свят, който е абсолютно рухнал, един свят, в който няма никаква надежда, един свят, в който всеки се спасява поединично. И идва един момент, в който се появява този лъч надежда, дали това е под формата на лек, извънземно, човек, няма значение, като Deus Ex Machina, то пада от тавана. И всъщност хората се опитват да открият, в смисъл тръгват по пътя за да намерят решение на своя проблем и разбира се всичко случва, свършва в някакъв утопичен свят, в който нещата изведнъж или се връщат към нормалното си русло, или стават още по-добре. Това е много характерно за зомби апокалипсиса и независимо, че имаме страшно много зомби филми, които правят едно и също, едно и също, ние сме говорили за зомби филмите вече в Киното и града, когато излезе The Last of Us и затова няма да се задържам дълго на него, но поне поне за мен, това, което сериалът направи, е, че адаптира по изключително успешен, много така, без да бъде с претенция, но изключително добър начин. Той адаптира една игра, като намеси в света, който играта изгражда, освен 80 персонажи, основната мисия, която човек следи, защото е драматургично построен разказ, разшири света, който The Last of Us са направили в електронната му версия. Към The Last of Us искам да добавя една друга игра, която чиято адаптация страшно много харесвам. Отново говорим за борд игра. Тя няма нищо общо с зомбита. Тя е мистерия. А става въпрос за Clue. Clue е една игра, която е изключително популярна в Великобритания и в Америка. Играчите са 6 играча, които всъщност теглят карти и всеки един от тях му се пада различен персонаж и един от тях се оказва убиеца. Идеята на играта е убиеца да успее да убие максимално много хора преди да го хванат. Clue има своя адаптация на екран от 1985 година, която е комедийна, която е супер странна и която, между другото, Тим Кари играе една от главните роли, която е много любопитна в същината си, защото подобно на играта, тъй като играта може да свърши по всякакви начини, нали, професора с въжето в библиотеката, вие сте чували тези аналоги, дори да не сте играли Clue. Между другото, Clue има нова версия, борд версия, която може да намерите и си купите и в България. Но във филма Clue от 85-та те, освен че адаптират по изключително адекватен начин играта, правят го с много комедиен елемент, всички са много театрални, много особени изглеждат, но финала на Clue, всъщност филма има няколко финала, които човек може да изгледа, в зависимост от това кой се оказва убиеца. Всеки един от персонажите може да бъде убиеца, както вече ви казах. И всъщност са направили няколко финала, в които убиеца е различен човек и съответно мистерията се случва по различен начин. Много, много любопитен експеримент. Много добра адаптация на игра още от 85-та година, така че още тогава са се правили добри адаптации. За финал съм ви оставила две изключително лоши адаптации на екран, защото има и такива адаптации на игри на екран, но за това след минути останете с нас.
Киното и градът.
Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за видеоигри. Поводът е излизането на Super Mario Bros. И Dungeon & Dragons разбойническа чест, които са две адаптации на игри. Едната борд игра, другото електронна игра. Но, както вече казах в началото на това предаване, игрите бяха силно отричани през 90-те години, когато се появява първия филм за Супер Марио. Тогава игрите някакси, на тях се гледа, особено в Америка, нали, говорим за американски филми, на тях се гледа като на нещо лошо, нещо, което развръщава младото поколение и ги кара да така да искат да са по-агресивни, да не искат да се хранят здравословно, да не искат да излизат, да не искат да играят, а да се взират в някакви екрани. Но независимо от всичко, игрите получиха своя ренесанс и в началото на 2000-та година, изобщо на новото хилядолетие, освен че игрите започнаха да изглеждат все по-добре и по-добре и да се правят все повече и повече и съответно да печелят все повече и повече пари, игрите се превърнаха в изключително доходоносен бизнес за Холивуд. Холивуд реши, че е изключително удобно и доста добре би изглеждало и доста пари биха се изкарали, разбира се, от това да се адаптират игри. Съответно, те започнаха да адаптират най-различни игри и искам да кажа, че в началото хично им се получаваше. Дори когато говорим за Dungeon & Dragons в първите си варианти, първата трилогия от 2000-та година, не се притеснявайте, ако не я помните. Тя не е нищо особено, за да може да я помните. Но когато говорим за лоши адаптации по игри, за адаптации, които просто не са се получили, независимо от технологията, независимо от актьорския състав, независимо от всички неща, които могат да са парите, които са вложени в тях, аз поне се сещам за две ужасяващи адаптации. Даже не съм играла игрите и нямам нужда. Тези филми могат да ме откажат да искам да играя игрите. Не могат да ме накарат да ги играя. Те не можаха да ме накарат дори да остана в киното. Едва ми издържах и двата филма. Първи от тях е Assassin's Creed.
At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist.
What kind of prison is this?
Assassin's Creed един филм, който е на Джастин Кърсел, който прави иначе доста прилично кино. Препоръчвам неговия Макбет, който беше чудесен, с Майкъл Фасбендър отново в главната роля. В случая Майкъл Фасбендър отново играе в Assassin's Creed, заедно с абсолютно великолепната Марион Котиар. Има Джереми Айнранс, има Брендан Глисън, изобщо имаме изключително добър актьорски състав. Много добра идея. Много успешна игра, създадена още през 2007 година от Ubisoft. Изключително успешен франчайз, който разказва за един митологичен свят, в който съществуват асасани, така наречените наемни убийци, древно общество на хора, които отиват на мисии, които са обучени специално. И всъщност, тъй като играча играе с един от тези асасани, в тази роля е Майкъл Фасбендър, който има мисия и прочие, и прочие, и прочие неща. И всичко звучи като формула, която няма как да бъде объркана. Няма как да се случи зле. И въпреки това се случва зле. Assassin's Creed в момента има 5,6 оценка в IMDb. Аз бих му дала много по-ниска оценка. Той е изключително лош филм, независимо от наличието на Майкъл Фасбендър в него. Вторият филм, който е доста лош, когато говорим за адаптации по игри, и филм, който мен специално ме отказа дори да се запозная с света на играта, излиза в абсолютно същата година, може би 2016-та, някаква кофти година. Но през 2016 излиза филма Warcraft Началото. Warcraft е изключително популярен франчайз от игри, които дори да не сте играли никога, дори да не сте чували за техния свят, т.е. нямате никаква представа. Със сигурност сте виждали логото на Warcraft на най-различни магазини, на най-различни места. Виждали сте хора, които искат да играят Warcraft. Това е една игра, която е създадена през 94-та година. Средата на 94-та година тя бива лаунчната, пусната, хората започват, запалва се по нея. Днес Warcraft 2022 беше последния релиз на последното, така, последното ниво, последния екстеншън на играта. Се появи през 2022, играта продължава да е изключително популярна. Разбира се, Холивуд, това е перфектно за тях. Те искат да направят адаптации по тази игра. Те съответно купуват правата. Решават да разкажат за създаването света на Warcraft, за хората и за чудовищата, които живеят там. И изобщо за всичко, което се случва в този измислен, изключително богат свят. И отново, подобно на Assassin's Creed, това звучи като формула, която няма как да се обърка. Тоест, имаш сюжет, който е добре изграден, имаме история, имаме персонажи, имаме визията, имаме всичко. И същевременно с това Warcraft Началото беше една мешавица от всякакви неща, която нямаше нищо общо с играта, която беше крайно разочароваща, както за хората, които играят играта, така и за хората като мен, които просто отишли да гледат филм, който е в фентази жанра. Игрите боравят с този жанр изключително добре. И просто нещата не се получиха и съответно нещо, което беше замислено като франчайз, се провали още в първия си опит. Много се надявам, подобно на Dungeon and Dragons, и двете игри да получат нови адаптации. За сега надали. С това завършваме този брой на Киното и града. Желая ви разкошна неделя. Слушайте ни и онлайн, може да откриете в Spotify, SoundCloud, където искате. И бъдете с нас и другата неделя. Аз съм Зазия Спарухова. Чао!